interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiul nostru din Exodul, împreună pe Frecvența Speranței, alături de noi se află pastorul Virgil Peicu. Astăzi începem faimosul capitol 15, care este cântarea lui Moise. Ce ne puteți spune despre el? Câteva premise de la care să pornim.
Da, e adevărat, pentru noi, de fapt, jumătate din capitolul 15, care ne prezintă poemul căruia noi spunem cântarea lui Moise. Însă, în tradiția iudaică, poemul acesta a fost cunoscut sub numele de Cântarea Mării, pentru că ea a avut loc pe malul mării după ieșirea din mare. La început, poate că a fost un text narrativ, dar textul acesta, cel puțin în cultura iudaică, are o versiune narrativă, dar are și o versiune poetică. Era un obicei și este, întâlnim mai des în literatura, chiar și în literatura biblică, ca o întâmplare, o evocare, să aibă o versiune în narrativă și una poetică. Avem mai multe cântări în Biblie, nu e aceasta singura cântare, însă foarte asemănătoare cu aceasta este cântarea Deborei din Judecători 5. Și cântarea aceea reflectă incidentele descrise în narațiunea capitolului anterior, adică în urma unei bătălii, unei confruntări cu dușmanul. Și în literatura egipteană sunt poeme care proslăvesc un eveniment sau un erou în două versiuni, narrativă și poetică. Astfel, bătălia lui Ramses al II-lea împotriva hititilor la Kadesh, pe Oronte, are două versiuni în literatura egipteană veche, antică. Și una poetică și una narrativă. De asemenea, mai întâlnim și o altă operă de genul acesta, cea în care Mernart, un alt faraon al Egiptului, și-a cântat biruința, victoria împotriva libienilor. Particularitatea acestei cântări a lui Moise sau Cântarea Mării constă în faptul că biruința aici îi e atribuită în întregime lui Dumnezeu. Nu găsim în cântul acesta niciun erou uman, așa cum găsim în toate celelalte cântări. Limbajul poemului este arhaic. Poate fi și o cântare antifonică, adică între Maria și corul care îi răspunde cu refrenul. Mai întâlnim această formă și în psalm, de exemplu psalmul 136. Deci, cântarea aceasta are acest specific și anume că este atribuită în totalitate lui Dumnezeu și, pe de altă parte, atunci când o citești sau când o asculți cântată, îți însuflă ideea sau simțul cuvântului profetic, că aici există și o profeție. De aceea, în teologia, mai ales în teologia protestantă, această cântare a lui Moise este pusă alături de cântarea mielului, cântarea biruinței. De fapt, este varianta Noului Testament a acestei cântări, în care Dumnezeu își eliberează poporul. Sunt asemănare foarte limpezi între cele două cântări, avându-l pe Dumnezeu ca erou într-o acțiune de salvare a poporului său.
Care este timpul istoric despre care vorbește capitolul 15?
Am mai amintit lucrul acesta când am făcut începutul cărții Exodului. Dar cei mai mulți dintre cărturarii de astăzi datează exodul lui Israel, adică trecerea Mării Roșii și ieșirea lor din Egipt, în secolul al XVIII-lea, înainte de Domnul Hristos, în timpul celei de a 19-a dinastii, dinastii regale a Egiptului. De la Rabsens I până la Merneptah, sub domnia căruia este pentru prima dată menționat numele lui Israel în Egipt, a avut loc acest eveniment al exodului. Această dată târzie nu lasă decât prea puțin timp pentru perioada cuceririi țării. De aceea, unii dintre cercetători au ceva rețineri. Și de asemenea, dacă așa stau lucrurile, atunci și perioada judecătorilor trebuie să fie o perioadă destul de scurtă. Însă diferitele indicii de timp din Biblie ar fi, da, pentru unii sunt niște repere, dar totuși sunt foarte nesigure. Însă dacă luăm în considerare indicațiile Bibliei, timpul exodului poate fi datat cu aproximație cam prin anul 1446 înainte de Hristos.
Care este timpul la care se referă versetul 1?
După ce Dumnezeu a permis ca întreaga armată a lui Faraon să piară în valurile mării, pentru prima dată în istorie, Israel s-a trezit trăind în deșertul egiptean, eliberat, da, în aer liber, fără stăpâni pe urmele lor, fără biciuri pocnind, și acum era complet pe compropriu. Evreii începuseră călătoria a izbăvirii lor, călătoria libertății lor spre Canaan. Dumnezeu se dovedise foarte credincios promisiunilor pe care le-a făcut atunci când l-a trimis pe Moise pentru prima dată la ei, și îi trecuse chiar și prin Marea Roșie, da? Au mers prin mare ca și când ar fi mers pe uscat. Sigur că erau foarte uimiți, foarte șocați. În noaptea aceea s-au întâmplat lucruri cât o viață. Seara, erau îngroziți, seara își luau la revedere de la viață. Vedeau așa cu ochii lor îngroziți armatele invincibile ale lui Faraon, care se apropiau așa înconjurate de norii de praf ai pustiului, amenințătoare și înfuriate. Știau ce ar putea să fie în sufletul lui Faraon după moartea întâilor născuți împotriva lor. Știau că ei sunt socotiți vinovați pentru toate cele întâmplate. Și apoi noaptea aia, încă nu erau siguri, a fost un vis, n-a fost un vis. Noaptea au trecut prin mare. Sigur, la întuneric, pentru dacă ar fost ziua, probabil că ar fi fost și mai înspăimântat și poate că mulți nici n-ar fi avut curaj să pășească. Dar fiind noapte, prea multe nu vezi, mergi înainte unde ți arată lumina. Și au trecut și deodată se văd dincolo pe mal, a răsărit soarele, a venit ziua, se văd complet unii pe alții, se uitau în spatele lor, era o mare întinsă, cât despre egipteni, unele trupuri moarte așa erau legănate de valuri spre mal, atât mai rămăsese, cum să nu cânți de bucurie. Foarte multe motive. Ai scăpat de moarte. Că seara, asta era viitorul lor, asta era previziunea de viitor. Ai scăpat de robie. Ai scăpat de toate asupririle, de toate poverile interioare și exterioare. Și deodată te vezi liber. Nu știau cum e asta. Visaseră. Ce știau ei despre libertate era doar în visul lor și mai vedeau exemplele stăpânilor lor egipteni. Acum, cum să nu cânzi? Cum să nu strigi de bucurie? Nu știu dacă... Cred că la început au fost strigăte. Și apoi, chiar când s-au mai liniștit, au început să cânte de adevăratele. Scriptura consemnează această scenă. Maria, prorocița sora lui Aron, a luat timpanul în mână și toate femeile au ieșit după ea cu timpane și dansând și Miriam le-a răspuns: cântați Domnului, căci El este prea înălțat. Da, pe cal și pe călăreți i-au aruncat în mare. Deci la baza acestui strigăt de bucurie și de triumf, de recunoștință, stă cuvântul acesta atunci. La el te-ai referit tu când ai pus întrebarea: când atunci, în ce timp atunci? Da, atunci, după Marea Roșie, după ieșirea din Marea Roșie. Ăsta e momentul. După prima înflorire a libertății, după minunatul lor cântec de laudă, da, după rugăciunile alea cu lacrimi de seara, dimineața vine cântul, vine bucuria. Totdeauna vine bucuria după ce ai avut o luptă cu tine, cu Dumnezeu, cu vitregiile vieții, cu dușmanul. Totdeauna după o luptă biruitoare vine cântecul. Și noi chiar suntem învățați să cântăm. Dacă Dumnezeu a pus în noi acest dar fantastic, Dumnezeu vrea să-l folosim în relația cu El, în închinarea și în atmosfera în care trăim ca fii și fiicele Lui. Cântul își are un loc bine definit. Aici este descrisă cumva și istoria, sau să zicem așa, descriem viața creștină, da? Cu toții am trecut prin Marea Roșie, adică prin nopți de genul acela prin care au trecut ei aici atunci. Că, de fapt, ei au trecut printre mări. N-au trecut prin mare, n-au notat. Marea cea mare s-a despărțit în două, s-au făcut două bucăți, da? Și ei au trecut printre ele, ca pe uscat. Ei, după așa ceva, sigur că urmează un eveniment fantastic. Și noi am trecut pe aici, prin apa botezului, care este un simbol al trecerii prin mare. Am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Cunoscându-L am fost eliberați și e un lucru extraordinar să te știi eliberat și iubit, este ceva glorios. Și dacă marile dureri pot fi mute, dar marile bucurii nu pot fi mute, ele n-ai cum să le ții, ele trebuie să izbucnească, da? Pentru că am fost eliberați de sub vechiul nostru stăpân și acum ni s-a dat un nou cântec, o nouă viață, o nouă perspectivă. Ni s-au dat făgăduințe noi, da? Chiar dacă va fi să mai trecem prin deșert, chiar dacă n-am trecut deșertul, dar oricum, după fiecare biruință, e bine să mulțumim și să cântăm lui Dumnezeu. Prin deșert, eu am vrut să spun încercările noastre, pentru că o să vedem în studiul pe care îl vom face în viitor, că deșertul în care evreii intră acum este un simbol al încercărilor, al prelucrării omului vechi și transformării lui în omul cel nou, prin Duhul lui Dumnezeu.
Blânde șoapte mă îndeamnă spre
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul, invitat pastorul Virgil Peicu.
Am înțeles de ce ar trebui să cântăm noi atunci când suntem bucuroși. Care a fost motivul pentru care au cântat evrei?
Motivul? Biblia descrie adesea oameni care izbucnesc în cântec în momentele cheie din viața lor. Face parte din natura umană. Maria și femeile din Israel au cântat pe malul Mării Roșii. După ce mai înainte fuseseră martori, da? Martore ale intervenției pline de măreție prin care Dumnezeu i-a salvat. Să ții apa aia în două ziduri înalte, uriașe, și tu să treci printre zidurile alea așa ca pe uscat, asta numai Dumnezeu poate să facă. Numai Dumnezeu. Și apoi ei au primit așa, parcă atunci au primit și un dar poetic de la Dumnezeu, pentru că felul cum își exprimă ei simțămintele este o poezie frumoasă. Ca și atunci când studiem cântarea Deborei și a lui Barak, și ei preamăresc puterea lui Dumnezeu asupra împăraților și armatelor, așa cum știm din Judecători capitolul 5. De asemenea, mi-amintesc de Maria când a vizitat-o pe Elisabeta, Maria, mama Domnului Iisus, a izbucnit într-un cântec de laudă, de bucurie, la întâlnirea celor două femei speciale în ochii lui Dumnezeu. Da? Și au cântat despre Dumnezeu și despre incredibilul plan al Domnului în care fuseseră și ele prinse. Ei, toate aceste cântări amintite și altele au un numitor comun. Chiar dacă ele apar în contexte istorice diferite și chiar distanțate, ele descriu ce se întâmplă atunci când Dumnezeu intervine în istoria omului și atunci când Dumnezeu răspunde la rugăciunile copiilor săi. Este foarte bine să cunoaștem aceste cântări, deoarece ele ne arată ce face Dumnezeu atunci când este rugat, chemat să intervină în existența noastră sau atunci când facem rugăciuni lui Dumnezeu în diferitele noastre probleme. El totdeauna răspunde cu promptitudine și cu măreție. Chiar și când ni se pare că nu răspunde, El răspunde. Numai că răspunsurile Lui uneori nu sunt percepute de urechea noastră nesfințită, nepregătită, sau de ochii noștri, sau de înțelegerea noastră. Răspunsurile totdeauna sunt prezente. E prinderea lor de către noi, de către mintea și sufletul nostru, aici mai sunt probleme și aici mai avem de lucrat.
Ce legătură are cântatul cu Dumnezeu?
Dacă răspăim Biblia, găsim de fapt două cântări de ale lui Moise, dacă le luăm pe Moise. Cântarea de la final, pe care o cântau biruitorii fiarei. Prima cântare a lui Moise o găsim relatată aici, în Exodul, la capitolul 15. Și aici Moise și poporul cântă această frumoasă cântare ca urmare a izbânzii pe care au avut-o fugind de robia egipteană. Chiar dacă urma să aibă și o împlinire profetică în viitor, această cântare, că este o cântare profetică, da? Ea n-a fost o poruncă din partea lui Dumnezeu. Nu le-a spus Domnul, gata, acum am băgat în program cântare. E problema voastră, vă ocupați de chestia asta. Faceți o cântare, mă rog, compuneți-o, faceți niște versuri, cum vă pricepeți. Nu, asta a fost o izbucnire naturală a sufletului lor, a simțămintelor lor. Ei au spus acolo ce simt și ce concluzii au tras în urma ceea ce se întâmplase. Și sigur, asta era concluzia, că Dumnezeul lor este mare și puternic. Și Maria era cea, de-aia este numită și profeteasă, da, prorociță, ea se vede că este aici un fel de instrument al Duhului lui Dumnezeu, care îi dă și inspirație. Ea vine cu strofele, ea continuă mesajul și ceilalți răspund cu un refren. Și refrenul totdeauna, asta este normal, să aibă în el o idee centrală cu care trebuie să rămânem, de o și repetăm mereu. Și spunea Moise poporului, puneți-vă la inimă cuvintele pe care le cântați, le-ați cântat și spuneți-le copiilor voștri, să rămână aceste. Pentru că aceste simțăminte frumoase, puternice, sunt un fel de prevestire sau sunt un fel de mic model pentru ce o să izbucnească din inima celor sfinți și mântuiți la a doua venire a Domnului Hristos. Ei, și această viziune profetică trebuie să vă urmărească de-a lungul întregii existențe. Pentru că nu doar la noi aici se cântă, și în cer se cântă. Stelele dimineții izbucneau în cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu când se năștea planeta noastră. Și totdeauna când Dumnezeu are un proiect la care participă și îngerii și celelalte ființe din univers, ele își exprimă aprecierea prin cântare. De aceea și noi trebuie să dăm importanța cuvenită și să înțelegem rolul foarte important al cântului în viața copiilor lui Dumnezeu.
Pe frecvența Speranței, săptămâna următoare vom continua dezbaterea acestei idei a importanței cântatului despre Dumnezeu. Da, este puțin cam ciudat lucrul acesta pentru cine nu a practicat. Dar dacă sunt anumite activități pe care nu le-ați făcut niciodată și când vi se oferă oportunitatea ziceți de ce nu, ce-ar fi dacă și în ceea ce privește a cânta despre și pentru Dumnezeu ați reacționa la fel? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.